Domnul să fie slăvit! Eu mă bucur că sunt cu voi. Darul pe care mi l-a dat Dumnezeu este acela de învățător. Și mi-aduc aminte când eram tânăr, un prieten de-al meu, mare filozof, mi-a spus, măi, de ce nu pui și tu ceva filozofie în predicile tale? Ești prea simplu. Și i-am spus, dragul meu, eu am un învățător, cum n-a fost altul. Un învățător venit din cer. Și era atât de simplu, că îl înțelegeau copiii și îl înțelegeau oamenii simpli. Și eu de la el am învățat cum să fiu învățător. Mai mult, învățătura pe care o dau eu este învățătura lui. Înainte de a trece în lecția din seara aceasta, vreau să vă spun că în viața mea a fost o perioadă, în 1977 până în 81, eu eram păstor la Oradea, dar în fiecare miercuri veneam la Cluj. Și la biserica din Iris țineam un curs ca la seminarul teologic. Și veneau cel puțin 500 de studenți universitari, plus lume din tot Ardealul. Și între altele, într-un an de zile, am ținut prelegerile culese în aceste două volume și intitulate Oameni mari din Vechiul Testament. Vechiul Testament e cam greu de citit. Dacă vrei să citești Vechiul Testament ușor, citește-l de aici. Pentru că iau toți oamenii mari din Vechiul Testament și le spun povestea. Nu ce au prorocit ei, ci ce au fost ei pentru vremea lor. Pentru că fiecare a văzut care sunt problemele generației lui. Și-au avut curajul să vorbească împotriva stăpânirii, împotriva conducătorilor răi. Dacă vreți să aveți curaj pentru generația voastră, citiți cărțile astea. Și așa, ca să adaug, tot din vremea aceea, fiți oameni! A fi om, a fi om dintr-o bucată, a fi om de caracter, a fi om care nu acceptă să fie duplicitar, adică la noi triplicitari. Una gândește, alta spune și alta face. Ein Mann, ein Wort. A man, a word. Fii un om dintr-o bucată. Și apoi a venit Europa liberă. Dumnezeu mi-a dat harul acesta că îndată ce am fost exilat, în 1981 am fost chemat vara la securitate și mi s-a spus, ai 3 săptămâni să-ți faci bagajele, iei soția și fetița și plecați unde știți voi, dar înapoi să nu vă mai întoarceți. Dar eu am spus cum am ajuns dincolo că mă voi întoarce când se va prăbuși comunismul. Și nimeni nu credea că se va prăbuși comunismul. Cartea asta e o colecție de predici pe care le-am ținut la Europa Liberă. Și între ele găsiți și predicile în care proroceam cum se va prăbuși comunismul. Și erau mesaje mai scurte la BBC și acelea sunt foarte informative. Volumul ăsta e ca un fel de dicționar creștin. Deci, așa. La un moment dat am decis că acolo la Europa Liberă să țin un curs despre viața de familie. Acum, ca să știți puțin cum era, eu făceam programul pentru BBC, trebuia să-l scriu pentru Europa Liberă, trebuia să-l scriu tot, că mă duceam în studio și trebuia să-l citesc acolo, nu tot e bâlbâi, totul trebuia calculat la minut. Și am zis, hai să țin o serie despre viața de familie. După ce eu scriam programul, mă duceam în studio, îl înregistram, dar înainte de a-l trimite la Washington, de unde mergea la Munich, de unde era transmis, secretara mea trebuia să bată textul și la mașină, să le trimit textul vorbit, dar și textul scris. Și secretara mea era scumpa mea soție. Și după prima predică, ea mi-a spus, mie nu-mi place cum ai pus problema, eu altfel gândesc. Ce-ar fi să-mi spun eu jumătate și jumătatea alaltă să spui tu cum gândești tu? Zis și făcut. Și restul seriei aceleia, eu spuneam partea mea și scumpa mea soție spunea partea ei. Foarte interesant a ieșit. Și aici e cartea asta numită Viața de familie, care acele prelegeri de la Europa Liberă, jumătate partea bărbatului și jumătate partea femeii. Să știți că sunt tare, tare interesante. Acum, fost cam prin anul 1985, eram la Londra și discutam probleme teologice cu un mare profesor de acolo de la Londra și la un moment dat el mi-a spus, noi evanghelici avem o mare problemă. Domnul Iisus ne-a spus botezați-i și apoi învățați-i. Noi le facem o scurtă catecheză sau ce, învățătură pentru botez și după aceea Dumnezeu cu mila. Noi n-avem un sistem de învățătură după botez. Și atunci am început să meditez ar trebui un curriculum, un program, ce să le predăm la pocăiți după botez. Și m-a frământat, până la urmă l-am scris ca un curs la Institutul de la Oradea și la un moment dat Domnul mi-a spus, lasă Oradea și du-te în toată țara să ții cursuri de viață spirituală. Adică, cum trăiești viața creștină după ce te-ai botezat? Și vreo 9 ani am umblat în toată țara, la biserici baptiste, creștini după Evanghelie, pentecostale, curs de viață spirituală sau cum trăim viața cu Dumnezeu. În cele din urmă le-am adunat într-un volum și iată-l aici. Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus sub călăuzirea Duhului Sfânt. Asta e viața creștină. Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și aici e cartea, puteți să o cumpărați. Toate cărțile astea vă așteaptă acolo pe masă, la urmă. Și cam astea tot. Acum, da, la pot să le las aici, dacă le... Mulțumesc. Am 3 cărți care îmi sunt mie cele mai dragi. Una am intitulat-o Bunătate, linioară, o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Am căutat să adun învățăturile Domnului Iisus într-un fel de sistem. Și când m-am întrebat care ar fi titlul, am spus clar, Bunătate. Pentru că lucrul principal care ne-a învățat Domnul Iisus a fost bunătatea. Voi mai vorbi imediat despre aceasta, dar vreau să vă spun că asta e cartea mea favorită. După asta, am scris o carte intitulată Bunătate, Adevăr și Dreptate. Un fel de istorică a acestor 3 teme în toată Scriptura. Dar cartea mea cea mai importantă e o carte care am publicat-o inițial la o editură seculară, Institutul European din Iași, cartea intitulată O țară ideală. Am trimis-o la editură, a citit-o o doamnă acolo și mi-a dat telefon, mi-a spus, domnul Țon, cartea asta ar trebui să aibă și un subtitlu. Dar ce? Cam ce? Păi, domnul Țon, subtitlul ar trebui să fie Cultura Împărăției lui Dumnezeu. O țară ideală e o țară în care s-a creat Cultura Împărăției lui Dumnezeu. Cartea asta, la ora actuală, nu face multe valuri, dar nu peste multă vreme Eu fac prorocia că va fi manualul cu care vom schimba România. O țară ideală e o țară în care cultura împărăției lui Dumnezeu predomină. Cultura actuală e groaznică, e murdară, e violență, e sex și iar violență. Ce va fi când cultura României va fi cultura împărăției lui Dumnezeu? Eu cred în biruința Domnului Iisus pe pământ. Profetul Isaia a avut o viziune. Citiți în Isaia 2. Se va întâmpla cu trecerea vremii că va veni o vreme în care oamenii nu vor mai face războaie. Își vor lua armele, le vor topi și vor face din ele unelte agricole. Este versetul 4. Când se va întâmpla asta? Versetul 10 și 17. Când mândria omului va fi zdrobită și numai Dumnezeu va fi înălțat în ziua aceea. Și poate ați văzut aseară că definiția împărăției lui Dumnezeu aici și acum este asta. Când mândria mea a fost detronată, pe tronul vieții mele e instalat Dumnezeu și El dirigează viața asta. Amin. Și ascultați continuarea viziunii. Isaia 11:9. Nu se va mai face niciun rău pe tot pământul, fiindcă toți oamenii mă vor cunoaște, de la mic până la mare. Și cunoașterea lui Dumnezeu va umple pământul așa cum acopere oceanul apele. Profetul Habacuc a reluat cuvintele astea și a spus, va veni o vreme când cunoașterea slavei lui Dumnezeu va umple tot pământul. Cunoașterea slavei lui Dumnezeu va umple tot pământul, așa cum apele acoperă oceanul. Eu cred cu putere că asta e următorul eveniment pe care voi îl veți trăi. Eu vă invidiez, dar nu prea tare, pentru că eu voi vedea de sus și ce faceți voi. Dumnezeu a început, a întors lucrurile dintr-o dată, pentru că evanghelicii predicau numai o evanghelie a iertării de păcate ca să mergi în cer când mori. Mari evangheliști de astăzi încă dau definiția că Evanghelia îți aduce iertarea de păcate ca să fii sigur că te duci în cer când mori. Eu la asta îi spun reducționism. Pentru că ai redus totul la atât. Iertarea de păcate ca să mi se dea siguranța că atunci când mor mă duc în cer. Da, planul lui Dumnezeu e altul. Și ăsta e în planul lui Dumnezeu, sigur. Dar în planul lui e să-și așeze împărăția pe tot pământul. Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită la toate națiunile. Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției lui Dumnezeu aici și acum va fi vestită la toate națiunile ca să le slujească de mărturie, aia înseamnă să ajungă să fie mentalitatea lor. Cum? O spune în capitolul 28:19. Duceți-vă și ucenicizați toate națiunile. Cum? Scufundându-i în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt, scufundați-i în Sfânta Treime și învățați-i tot ce v-am învățat eu, adică toate cele patru evanghelii. Învățați-i toate învățăturile mele și învățați-i să trăiască după învățăturile mele. Asta înseamnă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu aici și acum. Încă o dată definiția pe care v-am dat-o aseară. Dumnezeu vrea să locuiască în oameni. O persoană locuiește în altă persoană. Realmente. Dumnezeu vrea să locuiască în noi după modelul Domnului Iisus, din Ioan 14:12, tot ce fac eu, nu fac eu. Face Tata. Și tot ce vorbesc eu, Tata vorbește prin mine. Amin. Și după aceea El ne spune, dacă acceptați învățăturile mele și dacă trăiți după ele, se întâmplă trei lucruri. Eu viu să locuiesc în voi, îl iau pe Tata să locuiască în voi și îl rog pe Tata să pună Duhul Sfânt în voi, să vă aducă aminte toate învățăturile mele și să vă dea puterea să le trăiți. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a recepta în noi toată Sfânta Treime. Ce mare lucru să înveți să trăiești cu Dumnezeu în tine. Nu numai că am crezut în Domnul Iisus și mă duc în cer când mor. Nu. Îl am pe Dumnezeu în permanență în mine. Și în permanență mă gândesc la El. Cum e aia să te gândești în permanență la El? Dacă vreți să vedeți practic, vă notați numele Frank Laubach. Frank Laubach. Și vă căutați-l în internet. Este un om care a trăit pe la 1930. lucra pentru Națiunile Unite, era agronom și prin Thailanda și pe acolo îi învăța să planteze un nou tip de orez care dădea recolte mult mai mari. Și Frank Laubach a hotărât că un an de zile să facă un experiment ca în fiecare clipă să se gândească la Dumnezeu și să vadă de câte ori pe zi nu se gândește la Dumnezeu și cum vine iară să gândească la El. În așa fel încât să trăiască în permanență cu Dumnezeu în El. Fantastic! Deci, citiți modelul acela, de fapt e după modelul acelui călugăr catolic numit Brother Lawrence, fratele Laurențiu, care când l-au băgat, când s-a dus la mănăstire, starețul a zis, ăsta e cam redus. Și l-a făcut bucătar. Și el a acceptat. Și acolo, la bucătărie, tot timpul discuta cu Dumnezeu. Doamne, spăl eu bine farfuriile astea, îți place? Îți place mâncarea care am făcut-o azi pentru ceilalți călugări? Doamne, cum să mai fac ca să-ți fac ție plăcere? Și după ani de zile, într-o zi, i-a spus un alt călugăr, cum trăiește el cu Dumnezeu? Și călugărul ăla s-a dus la stareț și i-a spus, părinte stareț, noi avem între noi un om genial. Cheamă-l să-ți spună cum trăiește el cu Dumnezeu în permanență. Și când l-a auzit, starețul a spus, de astăzi nu mai ești bucătar. Acum te duci și scrii o carte cu toate trăirile tale cu Dumnezeu. Și cartea a ajuns celebră, e intitulată Practicing the Presence of God. Practicând prezența lui Dumnezeu. David a fost primul care a învățat acest concept. Am totdeauna pe Domnul înaintea ochilor mei. Când îmi aduc aminte de El, mă umplu de bucurie, e desfătare în prezența Lui. Psalmul 16 și de acolo sunt mai mulți alți psalmi. David a fost primul care a trăit în această permanentă relație cu Dumnezeu. Deci, aseară v-am dat această primă noțiune, că Dumnezeu locuiește în noi și o persoană care a venit în tine să intre în dialog cu tine, cu care să poți să stai de vorbă. Și nu trebuie să te duci la o mănăstire ca să stai cu El de vorbă. El e în tine realmente și tu înveți trăirea în permanent dialog cu Tatăl. Acum Domnul Iisus a complicat puțin lucrurile, că în Ioan 17:20, El îi spune lui Tata, Doamne, Tu ești în mine și eu sunt în ei. Domnul Iisus vine în mine. El mă naște din nou. Și el se face una cu mine. Noțiunea cea mai importantă în tinerețea mea a fost când am învățat această unire cu Hristos. Galateni 2:20. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și eu trăiesc cu El și prin credința Lui. Unitatea între mine și Hristos e unul dintre cele mai profunde teme, una dintre cele mai profunde teme în Apostolul Pavel. De fapt, pentru Pavel, termenul ăsta, a fi în Hristos, apare în epistolele lui de vreo 250 de ori. În Hristos și Hristos în mine. Eu în El și El în mine. Suntem într-o legătură indisolubilă. Nimic nu mă mai poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care am găsit-o în Hristos. Noțiunile astea sunt cele mai de bază noțiuni pe care să vi le însușiți. Realmente, Domnul Iisus, când a lăsat cerul, s-a făcut una cu noi, cu toți. Oarecum ne-a sorbit în sine. De fapt, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu a făcut ca noi să fim uniți cu Hristos în așa fel încât când a murit El, am murit și eu cu El. De fapt, am fost răstignit împreună cu Hristos, am murit împreună cu Hristos, am înviat împreună cu Hristos, am fost înălțat cu El la dreapta lui Dumnezeu, în locurile cerești. Eu sunt una cu El dinainte de răstignire până când mă duc acasă în glorie. Cel mai profund subiect, unirea aceasta cu Hristos. Astea luați-le și dezvoltați-le și trăiți-le, pentru că aceasta e adevărata viață, așa cum ne-a conceput Dumnezeu. Să pun altfel. Când a plecat Dumnezeu din noi, a rămas în noi un gol imens. Nimic nu l-a putut umple. Când mă umple Domnul Iisus și Tata și Duhul Sfânt, atunci sunt om, om adevărat. Omul așa cum l-a conceput Dumnezeu. Blaise Pascal, filozof de pe la 1600 ceva, filozof francez, el a descoperit pentru vremea lui minunea aceasta a unirii cu Hristos și a umplerii vieții, a trăirii vieții plenare, pentru că Domnul Iisus a zis: eu am venit să aduc viața și să o aibă din belșug. Noi nu suntem făcuți să trăim ca niște cerșetori. Noi suntem făcuți să trăim din belșug. Adică viață plenară, viață împlinită. Nu te mulțumi cu puțin. Nu te mulțumi cu puțin. Numai acum fii atent ce ți-am spus aseară. Primul lucru după ce Dumnezeu vine în noi, El spune, acum intră în școala fiului meu. Și tot ce te-a învățat El, bagă în mintea ta. Până când, aseară cineva mi-a adus aminte că eram cu o tânără, le-am spus la tineri, memorizați cuvântul lui Dumnezeu până când și sângele vi biblicizat. Până și sângele vi biblicizat. Acum zic, în primul rând învățați învățăturile Domnului Iisus până mintea vi biblicizată, mintea vi cristosizată. Pentru că gândirea Lui devine gândirea mea. Și eu gândesc ca El. Pentru că am învățat să privesc lumea prin lentilele Lui. Privesc totul din punctul de vedere al lui Tata. Domnul Iisus și Tata vrea asta, Tata vrea asta, Tata îmi spune asta. Eu nu fac decât ce-l văd pe Tata că face. Domnul Iisus ne-a învățat această trăire în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Și-i fascinant, iubiții mei. E minunat. Acum, Dumnezeu vine să locuiască în noi. Cu ce scopuri? Domnul Iisus, adică Dumnezeu, nu face nimic fără scop. Dumnezeu are scopuri. Și dacă El e Tatăl meu și vine să locuiască în mine, primul lucru care trebuie să îl știu e ce urmărește El. Ce scopuri are El când vine în mine. E logic? Vedeți că toate se leagă. Prima lui dorință, ca orice tată, e să seamăn cu El. Să se formeze în mine chipul Lui. Vă repet Efeseni 5:1. În Cornilescu, urmați dar pilda lui Dumnezeu. Luați-L pe Dumnezeu de pildă, de exemplu. Pavel zice doar, mimete teu, mimați-L pe Dumnezeu. Uită-te la El și imită-L, până semeni cu El. Sunt două texte cheie pentru asta. 1 Galateni 4:19. Asta din punct de vedere a păstorului. Copilașilor, pentru care eu sunt în permanență în durerile facerii, până ia Hristos chip în voi. Scopul pastorului e să vă ducă până acolo unde toată lumea vede în voi pe Hristos. Să nu vă speriați de scopurile astea. Sunt scopurile lui Dumnezeu. Și dacă scopurile lui Dumnezeu, fiți sigur că El are putere să le realizeze. Dar aceea e un lucru extrem de important. Am spus că El vine în mine, preia comanda. Eu stau la picioarele tronului și aștept să-mi arate care e voia Lui. Și acum se întâmplă ceva tare, tare ciudat. El îmi spune, copilul meu drag, eu nu te vreau robot. Dacă te-aș vrea robot, aș switch off, aș închide voința ta. Dar eu vreau fiu, fiică, nu robot. Și ce-mi place mie cel mai mult e să am copii care sunt drăgostiți de mine și care zic, tati, eu de bunăvoie vreau să fiu ca tine.
Frate, te rog să ajungi acolo, să zic, la chiar mai am zis, frate, eu zic, am nevoie de Hristos și nu ori de mine. M-ați atins foarte mult, dar stați-mi să ajung în statul.
N-am înțeles. N-am înțeles. Dar n-am, eu nu înțeleg, eu am o deficiență de auz și... Așa.
Spune. Nu știu ce înseamnă dragostea de părinți. Eu am fost orfan.
Așa.
Eu pe Dumnezeu îl înțeleg ca și tatăl orfanilor. În momentul ăsta de față, am 25 de ani, am trecut prin multe. De multe ori am viziuni, văd dragi, văd demoni. Cu cât încerc să mă apropii mai mult de Dumnezeu, lupta e mai mare. Ajutați-mă, la ce a spus acum, că vă bazați pe cuvânt, nu?
Da.
Duceți-mă într-o rugăciune în care eu să mă predau lui Hristos și să fiu al Lui și să nu mai simt lupta asta, că nebunesc. Sunt disperat. Sunt un om disperat. Vreau să-L văd pe tata că mă iubește.
Dar lasă. Nu interveniți. Nu fuge.
Nu fuge.
Să nu fiți tulburați. Omul are nevoie de ajutor. Stai aici. Ce duh e acum în tine?
Sunt multe, nu e doar unul. Și sunt multe venite pe cale, de aia, de la părinți. Sunt multe chestii pe care le-am pățit, am fost violat, am fost bătut.
Ok.
Dar nu, că pentru Hristos fac asta. Nu mi-e rușine, sincer, nu mi-e rușine. De ce am pățit eu? Pentru Hristos vreau.
Stai, hai lângă mine. Cum te cheamă Duhule care stai în El?
Nu,
eu nu vorbesc cu tine, eu vorbesc cu Duhul din tine. Hei, cum
Doamne,
te cheamă?
Scoate-l afară, cum vreau să iasă.
În numele Domnului Iisus, Duhurile care ești în El, ieși afară.
Amin, ieși.
În numele Domnului Iisus. Lasă-l. Lăsați-l liniștit. În numele Domnului Iisus, încă o dată, a ieșit afară și nu mai intri în El. Omul a fost eliberat.
Aleluia! Aleluia!
ați văzut exact ca pe vremea Domnului Isus. Exact același lucru. Acum lăsați-l, lasă-l până noi ne continuăm și la un moment dat el se... Ok. Ok. Noi continuăm lecția, voi ați văzut o dovadă aici de lupta spirituală pentru eliberarea unui om de duhurile rele. Deci, Dumnezeu nu vrea să mă facă robot. Lui plac copii care gândesc, decid, numai că fac totul în cooperare cu tatăl lor. Tate drag, eu vreau să trăiesc cu tine, vreau să lucrez împreună cu tine și toate pentru că eu te iubesc și vreau să trăiesc în simbioză cu tine. Lui Dumnezeu îi place aceasta. Copii care l-au acceptat în libertate, din dragoste și care trăiesc în această unire de dragoste cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți înnăbușe voința. El doar te-a învățat că El e mai mare ca tine, că El e pe tron, dar voința ta e tot voința ta. Și acum tu începi să-i cunoști gândurile de unde? Din faptul că ai învățat învățăturile Domnului Isus. Și învățăturile Domnului Isus te ajută să-i cunoști voia Tatălui. Așadar, primul lucru care îl vrea Tata e să ne transforme după chipul Lui. Ce înseamnă asta? Când a plecat Dumnezeu din om și a venit diavolul, a plecat bunătatea și a venit răutatea. A plecat bunătatea și a venit răutatea. Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat și iată că toate erau foarte bune, inclusiv omul. Geneza 6:5, Dumnezeu iar s-a uitat și iată că răutatea omului era cumplită pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate numai spre rău. Și acum, Isaia 1:16-17. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Învățați să faceți binele. Intrați în școala bunătății. Și acum, foarte pe scurt, o scurtă lecție despre bunătate. Ca să recunoști orice trăsături de caracter ar fi, la toate totdeauna trebuie să zici care e negativul și care e pozitivul. Care e negativul cu privire la bunătate? Bunătatea nu poate suporta ca pe celălalt să-l doară. Omul rău produce durere. într-un fel sau altul, el vrea să te rănească. Și când vede că te doare, se bucură. Am reușit, uite cum se zbate. Omul rău se bucură când produce durere. Recunoști cumva în tine lucrul ăsta? Că am auzit un predicator, nu de mult, că s-a lăudat că el e rău. Și în copilărie lui plăcea să chinuie animalele. Ai răutate. Să produci durere și să te bucuri că ai reușit. Asta e partea negativă, partea pozitivă. Bunătatea vrea să vadă pe toți cei din jur fericiți. Amin. Și tot timpul se gândește, nu cumva să-l jignesc, să-i produc o durere. Acum, voi știți, voi bărbaților, știți ce cuvinte o rănesc pe soția voastră? Și voi, nevestelor, știți care sunt cuvintele care dacă ei le spui, l-ai jignit, l-ai... și vă place să învârtiți cuțitul. Bunătate înseamnă cu ce cuvinte îl pot face fericit? Cu ce cuvinte o pot înălța? La o biserică unde au început să proclame cultura împărăției lui Dumnezeu, unul dintre cei care au lucrat la asta au observat cât de importantă este valoarea omului. Fiecare om are valoare. Isaia 43, 3 și 4. Pentru că ai preț în ochii mei, valoare. Ești atât de valoros că eu, Dumnezeu, dau și Egiptul pentru tine. Omul are nevoie să simtă că ceilalți îi văd valoarea. În special cei slabi. Uitați-vă când apare un handicapat și băieții în gașcă, unul din ei își bate joc de băiatul ăla. Și toți râd. Și ăla e închircit și se duce pentru că își bat joc toți de el. Pentru că el are un handicap. Ce-ar fi în loc de asta să zică, hei, bine ai venit între noi, tu ești cel mai de preț, tu ai imensă valoare și noi te salutăm și te respectăm. Și să-l facă că să se simtă binevenit. Și să vezi valoarea în fiecare om și să o spui. Soția ta crește când tu în fiecare zi zici, ești tot mai frumoasă, ești tot mai minunată, ești tot mai bună. Și la fel, ea. Și celălalt să se simtă prețuit. Eu aș zice că e cultul onoarei. Dar oricum e cultura onoarei. The Culture of Honor e o carte scrisă de unul Danny Silk. Danny Silk, The Culture of Honor. Și cum într-o biserică, de exemplu, fiecare să se gândească la ceilalți, ce valoare văd eu în ei. Și data viitoare, când stau de vorbă cu el sau cu ea, să-i spun, tu ești minunat, tu ai cu tare, tu ai cu tare. Eu văd în tine potențial, eu văd în tine lucruri grozave. Începând de la mica atenție care-i zâmbetul. Nu mai fi posomorât când vin adunare. Tot să meargă de lângă mine, că eu n-am chef de nimeni. Zâmbește-le la toți. Arată-le la toți că-i prețuiești, că-i valorezi. Astea sunt parte din bunătate. Capacitatea ta de a vedea valoare în toți ceilalți, inclusiv în cei mai handicapați oameni. Tu vezi valoare și îți vreau să-i înalți, vreau să-i ridic. Bunătatea te face să fii atent la nevoile lor. Ce așteaptă ei de la mine? Și eu să le dau. Ceea ce vrei să îți facă ție oamenii, fă-le tu lor. Dar aia cere efort. Să gândești, ce așteaptă oamenii de la mine? Când mă duc eu, lasă-l, să stea lini. Cum? Eu nu înțeleg ce vrei să zici. Ne vom ruga încă. Lasă-l să audă. El aude și na, la un moment dat se ridică el. Lasă-l. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în el acum mai mult decât oricând. Așa că el nu-i nevoie acum, scumpa mea, lasă-mi. Știu cum se fac. Deci, iartă-mă, da? Acum, haideți să ne rugăm pentru el, frați păstori, hai! Duhul Sfânt, în locul duhurilor rele care au ieșit din el, Doamne Iisuse, preia Tu comanda acestui om, spală-l în sângele Tău și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, intră Tu în el. De acum înainte nu mai e orfan, pentru că Dumnezeu e Tatăl lui. Domnul Iisus l-a născut din nou, l-a născut din Tatăl și El e locuit acum de Dumnezeu, locuit de Tatăl, locuit de Fiul și locuit de Duhul Sfânt, locuit de toată Sfânta Treime. Duhurile rele au plecat. Tu ești eliberat. Numele tău încă o dată?
Alex.
Alex. Tu ești mântuit acum. Tu ești eliberat de toate duhurile rele.
Pot să zic ceva, simt că nu mai ard, dar nu mă pot mișca.
Ok, așa știu. Așa e, eu am așteptat. Până când te umpli tal, Duhul Sfânt, Domnul Iisus, niciodată nu știi cum e, dar în numele Domnului Iisus, ridică-te sus. Ridică-te sus.
Vreau, dar simt că scol acum. Deci, ce a spus dumneavoastră acum? Și vreau să fiu umplut de doar de Duhul Sfânt și de Hristos.
Încă o dată, atunci stăm așa deocamdată.
Simt că e nevoie, cam, nu știu, până să ajung aici am fost. Deci, efectiv, am simțit că eu m-am luptat să ajung aici.
Nu știu, dar pentru că Duhul cel rău a știut că aici îi primejdie pentru el. Și Duhul...
Nu am ajuns atunci aici, că nu simt, simt că nu mai am forță.
Nu-i nimic, așa îi, dar ascultă-mă încă o dată. Domnul Iisus te-a spălat prin sângele Lui. Ești iertat de toate păcatele și ești eliberat de toate duhurile rele. Ești născut din Dumnezeu. Ești născut din Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl tău și Domnul Iisus este regele tău. Domnul Iisus e regele tău. Și Duhul Sfânt e Duhul minții tale. Duhul Sfânt e Duhul minții tale. Tu ești al lui Dumnezeu. Tu ești al Domnului Iisus. Tu ești, așa vezi, a venit puterea. A venit puterea în mușchii tăi și... treptat, așa, acum încet, poți să te ridici, hai,
încet,
avem răbdare, pentru că tu vii la viață nouă, la viața din Dumnezeu. Ok, lasă-l să mai stea puțin. Și când vine puterea, te ridici. Dar tu ești născut din nou, ești eliberat, duhurile rele au plecat. A venit Domnul Iisus și a venit Duhul Sfânt și tu ești copil al lui Dumnezeu. Așa, lasă-l. Așa. Ok. Ați fost martorii vii a unei lupte pentru viața unui om, stăpânit de atâtea lucruri, dar ați observat ce am făcut? Eu n-am vorbit cu el, i-am vorbit cu Duhul. Și el a plecat și atunci omul a căzut la pământ. A căzut la pământ în momentul în care forțele alea demonice nu l-au mai stăpânit. Și el a fost eliberat și a căzut jos. Și asta e, așa a fost pe vremea Domnului Iisus. Și așa se întâmplă, deci, fraților, noi avem autoritatea Domnului Iisus. Noi avem autoritatea Domnului Iisus. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, zice Domnul Iisus. Și eu vă dau vouă autoritatea cum mi-a dat-o mie Tatăl. Și duhurile rele trebuie să asculte, pentru că ele știu că autoritatea lui Dumnezeu e în noi. Așa că, bun. Aia s-a terminat. Acum noi l-am adus pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt în El și acum se petrece această nouă trăire cu Dumnezeu. Așadar, primul lucru care vrea Dumnezeu să-l facă în noi este să ne facă buni. Și am arătat câteva lucruri care înseamnă bunătate și acum nu se poate să nu vorbim. Domnul Iisus făcea trei lucruri. Predica Evanghelia Împărăției, scotea duhurile rele și vindeca bolnavi. Și atunci El spune, fiți atenți, duceți-vă, predicați Evanghelia, vindecați bolnavi și scoateți duhurile rele, eliberați-i pe oameni. Exact ce a făcut El, facem noi, cu autoritatea Lui. El ne-a dat această autoritate. Și noi simțim prezența Duhului Rău. L-am simțit-o aici, ați văzut? Dar nu ne temem. Pentru că Cel ce e în noi e mai tare decât Cel ce e în lume. Și aceea ați avut această aplicație practică. Că tot ce a făcut Domnul Iisus trebuie să facem și noi, ba încă lucruri și mai mari. Asta Domnul Iisus ne-a învățat și asta noi trebuie să facem. Acum, ce spune? Să-l mai lași așa-i? Ce luptă, mă?
Aud niște țipete.
Da, spune. Ok, mai facem un pas. Unde lemnul este pentru punerea în slujbă a preotului, a profetului și a regelui. Ungerea înseamnă că îl marcăm ca proprietate a lui Dumnezeu. Deci, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Ești proprietatea lui Dumnezeu. Ești proprietatea lui Dumnezeu, punem numele lui Dumnezeu pe ființa ta. Punem numele Domnului Iisus pe ființa ta. Punem numele Duhului Sfânt peste ființa ta. Prin ungerea aceasta, tu ești proprietate dumnezeiască. Proprietate...
Chiar cred, vreau să cred din toată inima
chestia
asta, că nu mai suport.
Dacă crezi,
ai.
Am atunci.
Ai.
Curge, curge. Nu mai dă înapoi. Te-ai primit și mergi înainte. Ce ai primit, rămâi cu ce ai primit.
Acum ești
copilul lui Dumnezeu. Las că numele Domnului o să fie glorificat.
Amin, amin, amin.
Pentru El vreau să mântuiesc de aici.
Amin, amin, amin.
Amin. Acum te poți ridica?
Da.
Aleluia! Aleluia!
Bine ai venit în familia lui Dumnezeu! Lecția de astăzi a fost foarte interesantă. În lecția în cursul normal, astăzi trebuia să vorbesc de vindecări și de eliberări. Și am zis, asta o las deoparte, că mă duc cu celelalte, că n-am timp de toate. Dar Domnul a zis, nu. Și Domnul l-a trimis pe el aici ca să avem o lecție practică. Domnul Iisus ne l-a trimis că el zice, trebuie să vă ocupați de el.
Amin.
Și de aceea eu așteptam așa ceva. Nu la asta m-am așteptat, dar m-am așteptat la ceva, ca la o vindecare care să-mi sară în ochi și să fac vindecarea aia. Dar în loc de aia a trebuit să fac o eliberare. Deci am făcut o eliberare a acestui om. Acum, foarte important, să nu lăsăm casa goală. Cine se ocupă de omul ăsta de azi înainte? Cine îl cunoaște? Deci îl cunoașteți, da? Și vă ocupați de el. Pentru că el are nevoie de ajutor. Deci trebuie să fiți convinși că el e eliberat, el a strigat după ajutor și Domnul, prin autoritatea care ne-a dat-o, l-am eliberat. Băgați de seamă, ne e dat nouă să facem eliberări, vindecări. Nouă ne e dat. Ne-am fost înzestrați cu autoritatea necesară și acum, foarte important este ca el, pentru că a fost un orfan, el are nevoie mare de dragoste. Dragoste de tată și dragoste de mamă. Și trebuie avut grijă, nu știu, unde locuiești. Deci voi ocupați-vă de el problemele astea. Deci trebuie continuat cu procesul de umplere a lui. Umplut de dragostea lui Dumnezeu și de... Poftim? Da. Deci rețineți că trebuie să încheiem și lecția. Dumnezeu vine în noi cu mai multe scopuri. Primul lui scop e să ne facă din răi în buni. După aceea, el vrea să aducă în noi sfințenia. John Wesley a fost un evanghelist englez care ținea evanghelizări pe străzi, pe maidane, și se pocăiau oameni complet din lume. Și el a zis, a văzut în practică, îmi trebuie 3 până la 5 ani să învăț toate lucrurile de care să se lase și apoi lucrurile de care să fie înzestrat. Lăsați-vă de, îmbrăcați-vă cu. Și ați văzut aseară în Efeseni 4, cine fura să nu mai fure și toate celelalte, îmbrăcați-vă, dezbrăcați-vă de, îmbrăcați-vă cu. Acum fiți atenți, ce zicea Wesley? Wesley zicea că ajungeai la un moment dat când ai predat Domnului toate sectoarele care înainte au fost stăpânite de demoni. Le-ai dat Domnului Iisus și Domnul S-a ocupat totul. Ceea ce noi numim predare totală. Ca și când El trece prin toate cămările tale și zice, dăm cheile de la toate, pentru că eu vreau să intru în toate cămările tale. Ai cumva vreo cămară în care simți că e încă un duh străin, în care n-ai predat-o Domnului Iisus? Ai grijă că El stă cu mâna întinsă. Dacă vrei să fii liber, dă-mi toate cheile. Dă-mi toată ființa ta ca să o umplu toată. Și când o umple toată, te poate umple Duhul Sfânt total. Când ești umplut de Duhul Sfânt total, ești umplit de sfințenie totală. Și John Wesley credea realmente în ajungerea la sfințenie totală și apoi trăirea în sfințenie. Tot secolul XIX, în Anglia și în America, e numit secolul Holiness, Holiness Movement. Mișcarea sfințeniei. Se duceau vara în tabere, la noi Penielu, și făceau acolo instrucțiuni, predici despre sfințenie, când erau sfințiți total, cădeau jos, vorbeau în limbi, erau alte asemenea semne, manifestări. Deci când se face trezire, astea vin de la sine. Dar ce vreau să vă spun? Băgați de seamă, când a început mișcarea pentecostală, a fost o mișcare wesleyană, de la Wesley, era mișcare de sfințire totală a vieții. Și bătrânii spun că și la noi, la început, când veneai la stăruință, bătrânul te întreba, dar tu te-ai sfințit? Tu te-ai sfințit? Nu veni să te umpli fără să te fi sfințit. Dar mai târziu, că oamenii nu vor să plătească prețul, aia lăsăm deoparte. Și te învățăm noi să vorbești în limbi. Asta e groaznic. Înveți tu pe cineva cum să vorbească în limbi. Și a venit unul, eu așa am auzit de el, că e mare om al lui Dumnezeu. Și când la noi, la Portland, zice, băi frate, eu în 3 minute îl învăț cum să vorbească în limbi. M-am dus de acolo și am zis, ăsta nu-i după voia lui Dumnezeu. Urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu vă jucați cu Duhul lui Dumnezeu. Și acum, Duhul Sfânt dă și daruri. Mie mi-a dat darul de învățătură și mai nou, de câțiva ani de zile, văd că mi-a dat și darul celelalte, de eliberări, de vindecări, dar pe el îl interesează mai mult roada. Pentru că el vine să rodească în mine. Și primul lui rod este dragostea. Poți să vorbești în limbi îngerești și omenești, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Ești un aparat de făcut zgomot. Nu de mult un om al lui Dumnezeu a murit și s-a dus dincolo și l-a întâmpinat Domnul Iisus și a spus: tu ai învățat să iubești. N-am învățat. Du-te înapoi și învață să iubești. Și omul ăla a atins-o cel mai mult pe Heidi Baker. Heidi Baker e încărcată de atâta iubire. Femeia aceea e numai iubire de oameni și în special de oamenii săraci din Mozambic. Și are o carte în care pornește de la experiența asta. Ai învățat să iubești. Dragostea e îndelung răbdătoare și dragostea e plină de bunătate. Amin. Foarte interesant, în original Pavel zice: dragostea te face bun. Acum citiți în Roman 13, de la 8 la 10. Dragostea nu minte. Dragostea nu fură. Păi dacă iubești, poți să-l furi? Sau să-l jefuiești? Dragostea te transformă. Când ești în dragoste, nu mai poți păcătui. Băgați de seamă ce v-am spus aseară. Când mă nasc din Dumnezeu, atitudinea față de păcat e schimbată. Dacă mă umple Duhul lui Dumnezeu, care e Duhul dragostei, eu nu mai pot să mint pe oameni. E o contradicție în termeni. Și trebuie să acaparerați ideea asta. Așadar, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua vineri seara la 7. Acum plecați capetele cu toții. Doamne, Tu ai regizat seara aceasta.
Aleluia.
Tu ai făcut să fie mult mai practic decât ne-am imaginat noi. Mulțumim pentru autoritatea cu care ne-ai investit. Autoritate peste duhurile rele și autoritate peste păcat, peste ură, peste dușmănie, peste răutate. Și noi, prin lecția din seara aceasta, am alungat răutatea din noi și ne-am însușit bunătatea. Și prin Duhul Sfânt ne-am curățat de murdăriile păcatului și am învățat sfințenia. Sfințenia fără de care nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu. Mulțumim, Duhule Sfânt, că Tu aduci în noi dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, amabilitate, credincioșie, blândețe și stăpânire de sine. Mulțumim, Duhule Sfânt, că astea sunt trăsăturile sfințeniei. Mulțumim că acestea sunt caracterul creștin. Mulțumim, Duhule Sfânt, că Tu ai venit în noi să produce în noi chipul Domnului Iisus. Mulțumim, Duhule Sfânt, că ai fost la lucru și în seara aceasta. Mulțumim și îl încredințăm pe fratele nostru, încă o dată, cum îl cheamă? Alex. Ne rugăm pentru Alex să simtă dragostea de tată, să simtă dragostea de mamă în frații aceștia care devin familia lui. Doamne, păzește-l, Duhule Sfânt, umple-l și nu lăsa pe cel rău să mai apropie de el. L-am uns ca proprietatea lui Dumnezeu și rămâne proprietatea lui Dumnezeu. Mulțumim pentru tot ce ai lucrat în noi și prin noi în seara aceasta. Slavă ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.